viens. Ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no jaunās vienotības šodien valdību iepazīstināja ar jaunu skolu reformas plānu. Plāns paredz, ka 1. līdz 6. klašu, jeb sākumskolas līmenī, skolu tīklu varēs veidot pašvaldības, bet par 7. līdz 12. klašu skolu tīklu atbildīga būs valsts. Tādējādi ap 100 skolu varētu no vidusskolām kļūt par pamatskolām. Skolu tīklu veidotu atkarībā no bērnu skaita konkrētajā teritorijā. Plāns paredz, ka 7. līdz 12. klašu skolēniem attālumam līdz skolai jābūt ne tālāk kā 25 km, bet attālumam starp skolām nevairāk kā 50 km. Latvijas pašvaldību savienība šo plānu kritizē. Arī valdība to vēl neapstiprināja, bet lūdza Izglītības un zinātnes ministriju līdz 15. augustam izstrādāt plāna finanšu pamatojumu. Valdība šodien iepazinās arī ar veselības ministrijas plānu, kā sakārtot slimnīcu tīklu. Ar plānu iepazīstināja veselības ministre Līga Mendelsone. Un valdībai šis plāns tika piedāvāts ar saukli nauda seko kvalitātei. Tas nozīmē, ka slimnīcām prasīs vienotas prasības pakalpojumu sniegšanai un kvalitātes rādītājiem. Ja nebūšot kvalitātes, pakalpojums slimnīcē tikšot atņemts. Šos te kvalitātes kritērijus gan vēl sīkāk ministrija vēl definēs. Un ministrijas plāns paredz, ka, piemēram, tālāk no dzīves vietas tiktu nodrošināta sarežģītāka ārstēšana, tuvu dzīves vietai terapija un aprūpe, bet blakus dzīves vietai primārā un ambulatorā aprūpe arī neatliekamā palīdzība. Valdība veselības ministrijas ziņojumu pieņēma zināšanai un līdzīgi kā par skolu tīklu uzdots līdz augusta vidum sagatavot jaunu, precizētu ziņojumu ar detalizētu aprakstītiem kritērijiem par katru slimnīcu, kādi kritēriji tai jāizpilda. Pārtiks un veterinārais dienests saņēmis laboratorisko izmeklējumu rezultātus, kas apstiprina putnu gripu mirušiem ķīriem, sudrabkājām, zīriņam un gulbim. Pirmo reizi Latvijā slimība konstatēta arī mirušai lapsai Daugavpilī. Jauni putnu gripas gadījumi konstatēti Saldus novada Novadnieku pagastā, Liepājā Liepājas ezerā, Madonas novada Opšupes pagastā, Lubāna ezera krastā, arī Talsos, Talsu novada Rojas pagastā un Ventspilī, Ērgļos, Aizkraukļos, Auklis novada Pļaviņās. Autotransporta direkcija nolēmusi vienpusēji izbeigt līgumus ar akciju sabiedrību Nordeka par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu autobusu maršrutu tīkla daļās Cēsis un Limbaži Sigulda. Lēmums pieņemts ņemot vērā tiesas spriedumu, kas noteica, ka noslēgtā vienošanās par līguma sagatavošanas termiņu pagarināšanu starp autotransporta direkciju un Nordeku ir spēkā nēsoša. Saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem sabiedriskā transporta pakalpojumus šajās maršrutu tīkla daļās līdz nākamā gada 30. jūnijam turpinās nodrošināt akciju sabiedrība CATA. Un autotransporta direkcija jau tuvākajai laikā izsludinās atkārtotu konkursu par pārvadājumiem Cēsu, Limbažu un Siguldas maršrutos. Krievija aizvadītajā naktī kārtējo reizi uzbrukusi Ukrainas galvaspilsētai Kijevai ar trieciena droniem. Šajā uzbrukumā nogalināti 2 cilvēki un 3 ievainoti. Krievija uzbrukusi ar 31 Irāna ražotu trieciena dronu Shahed, no kuriem Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi 29. Bet arī agresoru valsts Krievijas galvaspilsētā Maskavā un tās apkārtnē šorīt notika bezpilota lidaparātu uzbrukums. Saziņas lietotnes Telegram kanāli ziņo, ka Maskavā un Piemaskavā notriekti vairāki 10 dronu. Krievijas aizsardzības ministrija gan ziņo par mazāku notriekto dronu skaitu. Maskavas varas iestādes paziņoja, ka uzbrukumā vairākām ēkām nodarīti nelielu postījumu, cilvēki nesot cietuši. Krievija šajā uzbrukumā vai no Ukraina savu tiešu iesaistīšanos noliedz. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 13 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm un gaisa mitrums 62%. Naktī Latvijā būs Mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietā veidosies migla, 1 līdz 5 grādi, daudzviet zāles virskārtā salna, 0-2 piekarstē, 5-10 grādi. Izskan ziņas Vieglajā valodā.